Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 12. jula. U vijestima dana bilježimo. Suđenje Mladiću privremeno prekinuto, optuženi iz predostrožnosti odveden u bolnicu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton čestitala Crnoj Gori dan državnosti 13. jul. Makedonija nekoliko stupnjeva do uvođenja vanrednog stanja zbog vrućina. Najmanje 9 poginulih u snježnoj lavini u francuskim Alpima. Sirijski ambasador u Iraku prebjegao na stranu opozicije. Pola stoljeća od prvog koncerta Rolling Stonesa. U emisiji koja je pred vama istražujemo da li jučerašnja poruka srpskog patrijarha Irineja o Kosovu znači konfrontiranje Srpske pravoslavne crkve državnoj vlasti u Beogradu. Reakcije u Prištini na Rasmusenovu poruku da je potrebno političko rješenje za sjever Kosova, a čućemo i hoće li lideri 7 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini konačno dogovoriti primjenu presude Sejdić-Finci. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zasjedanje Haškog tribunala u postupku protiv Ratka Mladića optuženog za genocid u Bosni i Hercegovini prekinuto je jutros privremeno zato što se Mladić nije dobro osjećao. Optužen je iz predostrožnosti odveden u bolnicu. Sudac Alf Mosori.
Nastavljamo sa postupkom. Gospodin Mladić je zabrinut zbog svog zdravstvenog stanja. Preliminarno ga je pregledala medicinska sestra. Utvrđeno je da treba dalje da bude pregledan. Vijeće nije u mogućnosti da utvrdi kada će gospodin Mladić biti u mogućnosti da prisustvuje postupku, pa se stoga prekida postupak za danas.
Ipak s radom će se nastaviti sutra, no hoće li se nastaviti dalje s unakrsnim ispitivanjem svjedoka Harlanda još će se vidjeti nakon što se utvrdi kako se general Mladić osjeća i kako će se suđenje nastaviti ukoliko mu optuženi neće moći nazočiti. Tajništvu suda, sudac Ori je naložio da podnese povjerljivi izvještaj o rezultatima medicinskog pregleda, što je prije moguće. Nakon UN-ovog časnika Harlanda, drugog po redu svjedoka na suđenju, sa svjedočenjem bi sljedeći tjedan trebao početi britanski general Richard Dunat, bivši zapovjednik oružanih snaga Velike Britanije. On će dati iskaz kao vještak za pitanja vojnog zapovjedništva i kontrole, za što Mladić odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Haško tužilaštvo podnijelo je žalbu u apelacionom vijeću tribunala na odluku u kojem je Radovan Karadžić oslobođen krivice za genocid u 7 općina u Bosni i Hercegovini. Sudsko vijeće Haškog tribunala prethodno je utvrdilo da tužioci u dokaznom postupku nisu izveli dovoljno dokaza na osnovu kojih bi se mogla utvrditi Karadžićova krivica za genocid u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenice i Zvornik. Ostaje tužba za genocid u Srebrenici. U Srebrenici je danas obilježena 20. godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika ubijenih u selima Zalazje, Sase i Biljača. Sahranjeno je njih 10 identificiranih ubijenih u okolici Srebrenice.
Porodice stradalih Srba koji su prije više od 2 godine ekshumirani u srebreničkom selu Zalazje, nakon što im je služeno opelo, ukopani su na vojničkom groblju u Bratuncu i na porodičnom groblju u Zalazju. Boban Simić, predsjednik opštinske komisije za traženje nestalih.
Danas sahranjujemo 10 posmrtnih ostataka, a tragamo za još 9 koji su na današnji dan 92. nestali. Ovo je veliki bol, a i na neki način, kažem, utjeha nakon 20 godina da se nađe bar nešto od tih posmrtnih ostataka.
Time je okončano obilježavanje 20. godišnjice od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, ubijenih u selima Zalazje, Sase i Biljača. Članovi porodica žrtava posjetili su i ostala groblja gdje su upalili svijeće u pomen na žrtve na Petrovdan 92. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Međunarodna krizna grupa u najnovijem izvještaju upozorava da improvizirana rješenja radi brzog popravljanja statusa manjina u Bosni i Hercegovini mogu uzdrmati krhki balans u odnosu etničkih grupa, a da pritome ne reše pitanje statusa manjina. Međunarodna krizna grupa zalaže se za opsežne ustavne reforme i upozorava da kozmetičke promjene mogu samo pogoršati stanje u Bosni i Hercegovini. U organizaciji predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića sutra će u Banja Luci biti održan sastanak lidera vodećih stranaka u BiH, na kojem će biti razgovarano o primjeni presude suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci i mehanizma koordinacije o pristupanju Europskoj uniji, opširnije u temi dana. Američka državna tajnica Hillary Clinton čestitala je narodu Crne Gore nacionalni praznik 13. jul i ocijenila da dugotrajno prijateljstvo Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore predstavlja snagu za mir i napredak u regiji i svijetu. Adnan Haračić nepravomoćno je osuđen na 14 godina zatvora zbog terorističkog napada u Bugojnu 27. juna 2010. Haračić je priznao krivnju za sudjelovanje u bombaškom napadu na zgradu policije u Bugojnu, u kojem je poginuo jedan policajac, još 6 ljudi je ranjeno. U Mitrovici su zajedničkom akcijom Eulexa i kosovske policije uhapšena dvojica koji se dovode u vezu sa ubojstvom Save Mojsića u novembru 2011. Predstavnica Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi Dunja Mijatović osudila je napad na kosovskog novinara Halila Matošija koji se dogodio 10. jula. Matošija je kolumnist dnevnika Kohaditore i poznat je po istraživačkim tekstovima, ali i kritičkom pisanju o političkom establishmentu na Kosovu. Novinara su utorak navečer napale tri neidentificirane osobe, uspio im je pobjeći, ali zbog zadobijenih ozljeda morao je biti hospitaliziran. Na Novosadskoj Petrovaradinskoj tvrđavi večeras počinje 13. festival Exit, jedna od najatraktivnijih glazbenih smotri za mlade u Europi i svijetu. Od danas je u Makedoniji na snazi narančasta pretposljednja faza upozorenja zbog visokih temperatura koje su iznad 40 stupnjeva, a tu zemlju samo nekoliko stupnjeva dijeli od proglašenja izvanrednog stanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U lavini u francuskim Alpama u blizini Šamonija poginulo je najmanje 9 ljudi. Još 4 planinara smatraju se nestalnima, 15 ih je primljeno u bolnicu sa lakšim povredama. Među žrtvama su planinari iz Švicarske, Njemačke, Velike Britanije i Španjolske. Ovo je najteža nesreća u francuskim Alpama od 2008. Maskirani napadači upali su u kuću i ubili 9 policijskih kadeta u gradu Lahore na istoku Pakistana, saopćila je policija. Pakistanski talibani preuzeli su odgovornost i najavili novo nasilje u regiji. Sirijski ambasador u Bagdadu, Nafaf al-Fares, prebjegao i pridružio se revoluciji protiv predsjednika Bašara al-Asada, postavši tako prvi visoko rangirani diplomat koji se pridružio sirijskim ustanicima.
Podnosim ostavku na mjesto ambasadora Sirije u Iraku. Također objavljujem povlačenje iz Baath partije i pozivam sve članove stranke da učine isto, zato što se režim transformisao u oruđe za represiju nad ljudima zbog njihove želje da žive u slobodi i dostojanstveno. Objavljujem da sam od ovog trenutka na strani narodne revolucije u Siriji i to je jedini mogući izbor u ovim teškim trenucima kroz koje Sirija prolazi.
Surija al-Habiba.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao je lidera Talibana Mula Omara da sudjeluje na izborima, ali je istaknuo da se Talibani moraju odreći oružane borbe. Omar je jedan od najtraženijih ljudi na svijetu, a SAD su ponudile 10 milijuna dolara nagrade za informaciju koja bi dovela do njegovog hvatanja. Ukrajinski visoki sud i treći put je odgodio saslušanje o žalbi koju je uputila sudu bivša premijerka Julija Timošenko, koja je osuđena na 7-godišnju zatvorsku kaznu zbog navodne zloupotrebe ovlasti. Međunarodni olimpijski komitet pozdravio odluku Saudijske Arabije da na olimpijske igre pošalje 2 sportašice. One će se natjecati u džudu i atletici. Danas se navršava točno pola stoljeća od prvog nastupa Rolling Stonesa. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood i Charlie Watts su kao mladi Rhythm and Blues sastav nastupili u londonskom klubu Marki, koji danas više ne postoji, i sami Stonesi kažu da su zadivljeni time što su 50 godina zajedno. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti 12. jula. Suđenje Mladiću privremeno danas prekinuto, optužen iz predostrožnosti odveden u bolnicu. Američka državna tajnica Hillary Clinton čestitala Crnoj Gori dan državnosti 13. jul. Makedonija nekoliko stupnjeva od uvođenja izvanrednog stanja zbog velikih vrućina. Najmanje 9 poginulih u snježnoj lavini u francuskim Alpama. Sirijski ambasador u Iraku prebjegao na stranu opozicije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu sa vijestima čućete i nešto kasnije u nastavku naše teme dana. Uoči predstojećih političkih pregovora o Kosovu, nove vlasti Srbije pokušavaju za sljedeće poteze obezbijediti nacionalni konsenzus. Neke izjave novog predsjednika Tomislava Nikolića nagovještavaju veći stepen kooperativnosti, no posljednjih dana su se javili akteri sa viših dobro poznatih adresa kada je riječ o takozvanoj zaštiti nacionalnih interesa. I Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej i Srpske akademije nauka Dobrica Ćosić. Zašto su oni zabrinuti, istraživala je Branka Mihajlović.
Reagujući na natpis u beogradskoj štampi da se otac nacije Dobrica Ćosić zalaže za civilizovano priznanje Kosova, oglasili su se sinhronizovano i akademik i patrijarh. Nikada nisam napisao da Kosovo treba civilizovano predati, izjavio je Ćosić. Nikada nisam trgovao Kosovom, nikada ga ne bih predao ni civilizovano ni ratom. Srpska crkva, koja je uvek bila uz narod, nikada neće dati svoj pristanak na ovo što se može pročitati danas u štampi, na civilizovano predavanje Kosova, istovremeno se oglasio patrijarh Irinej. Formalno oba reagovanja su bila na jedan tekst u jednim novinama, a zapravo se u javnosti čita da su to poruke koje su poslate na mnogo važniju adresu, na adresu novog predsjednika Srbije, koga čekaju politički pregovori i koji očekuje nacionalni konsenzus o tome. Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u dosadašnjoj vladi, razume da je sa ovih važnih nacionalnih adresa poslata jasna poruka upozorenja Tomislavu Nikoliću.
Nekim krugovima se zapravo ova politika prema Kosovu i stalno skretanje doživljava kao trend koji će voditi lošem rešenju Ukrajine. Zato i mislim da se u ovom pitanju oglašavaju sve češće intelektualci i eto patrijarhi ili Srpska pravoslavna crkva, što pokazuje da oni osjećaju snažnu zabrinutost, kako drugačije ne mogu da protumače.
Zabrinutost zbog visokog stepena kooperativnosti koji nagoveštava Tomislav Nikolić?
Ne bih ja to tako nazvao, ali zabrinutost je pre svega zbog toga što se sa promenom vlasti uvek vlast izlaže riziku da u prvim danima svoga mandata napravi pogrešan korak.
Misli se na priznavanje realnosti Kosova, što traži Zapad?
To je hipotetički stav koji se zasniva na iskustvu, da novi ljudi po pravilu, dok se još uhodavaju na svojim radnim zadacima i poslovima, mogu biti izloženi razno raznim pritiscima.
Publicista Mirko Đorđević smatra da su neke izjave Tomislava Nikolića, kao na primjer da Srbija svaki dan gubi Kosovo, da on nikada neće biti predsjednik u Prištini, mogle da zabrinu tvrdokorne protivnike nezavisnosti Kosova i koautore svojevremenog plana o praktičnom ukidanju široke autonomije date Kosovu pa i Vojvodini.
To je u stvari uvod u civilizovano priznavanje Kosova, protivit će se crkva, protivit će se deo nacionalistički ostrašćene javnosti oko akademije, pisateljskih udruženja, ali sve ide u smeru realnosti koja se mora priznati, jer u protivnom Srbiji preti da se i Sandžak po istom ključu ponaša, znate, a osim toga mi imamo nekoliko opština na teritoriji Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević kaže da je pokušaj da se Dobrici Ćosiću stavi u usta preporuka o civilizovanom priznavanju Kosova čisto spinovanje, jer on nije odustao od ideje o podeli Kosova, a patrijarh se oglasio ponavljajući poznati stav crkve o Kosovu.
Ne bih rekao da se priprema teren za priznavanje nezavisnosti Kosova, već da se priprema teren za političke razgovore, takozvane, koji će biti de facto priznanje ingerencija Kosova na celoj teritoriji. To je pokušaj ovih aktera svih, a srpska strana pokušava da izdejstvuje nešto više od Ahtisarijevog plana.
Da li to nešto više znači visok stepen autonomije za sever Kosova?
Ja bih pre rekao da je srpska namera neka ukrštena nadležnost u raznim oblastima, što postoji u nekim slučajima tako komplikovanim.
A šta bi značilo prihvatanje formule priznavanja kosovske realnosti na kojoj insistiraju i Brisel i Vašington? Milan Milošević.
To je sad pitanje kako ko realnost tumači. Realnost je da Srbija nema ingerencije južno od Ibra, a da Priština nema ingerencije severno od Ibra. Realnost je da Srbija, nijedan izabrani srpski političar ne može da prizna ono što od njega traži američka strana, jer bi bio izložen impeachmentu, jer u Ustavu je zapisano kakav je položaj Kosova, tako da je to jedan, ja mislim, nerazrešiv čvor i on će takav i ostati. Stav srpskih aktera o tom pitanju igra veoma malu ulogu u tom pakovanju koje pripremaju zapadni akteri, pre svega američki.
Još jedan nagoveštaj prihvatanja realnosti od strane nove vlasti mogao bi biti činjenica da ni naprednjaci, a ni socijalisti nisu ni jednom pomenuli da će u novoj vladi postojati ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok visoki zvaničnici NATO-a pozivaju na političko rješenje problema sjevernog Kosova, što je juče sugerisao Anders Fogh Rasmussen, a instituti za politička istraživanja predviđaju autonomiju sjevera, stav pozicije i opozicije u Prištini ostaje nepromijenjen. Neće biti podjele Kosova, specijalnog statusa sjeveru, niti ičeg drugog osim sprovođenja Ahtisarijevog plana, poručuju oni, a prenosi naša Amra Zineli.
Kosovo treba posjedovati političku hrabrost kako bi se tretirao problem severa. Bila je jedna od poruka generalnog sekretara NATO Andresa Fogha Rasmussena prilikom jučerašnje posjete Prištini. Stavljući do znanja da ne postoji vojno rješenje za situaciju na severu Kosova, Rasmussen je zatražio od zvaniča Prištine i Beograda da pronađe jedno političko rješenje. U Prištini međutim ne postoji promjena stava kada je u pitanju sever Kosova. I pozicija i opozicija rješenje tog dela Kosova vide samo u Ahtisarijevom planu, ustavu i zakonima Kosova. Ali problem je u tome što se ovi plani zakoni ne sprovode u tom delu. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući podsjeća na izjave premijera Kosova Hašima Tačija da sever Kosova neće dobiti neki poseban politički status. Premijer je jučer jasno rekao da neće biti podela, da neće biti drugog statusa za sever Kosova i da će biti mogućnosti da Ahtisarijev paket ustavi zakoni Kosova sprovedu. Mi se na tome angažujemo, a sigurno da u tome treba učestvovati i KFOR, Eulex i ostali domaći međunarodni mehanizmi, poručuje Kući. Iz najveće opozicijne partije Demokratskog saveza Kosova, osim upućenih kritika na račun vlade zbog pasivnosti, oni ne vide drugi izlaz iz ove situacije osim ono što predviđa Ahtisarijev plan. Šef parlamentarne grupe DSK Ismet Bećiri navodi da najveća pomoć koju međunarodna zajednica može da pruži u tom pravcu jeste jači pritisak nad Beogradom kako bi prekinuo finansiranje ilegalnih struktura koje onemogućavaju prostiranje kosovske vlasti u tom delu. Rješenje postoji u Ahtisarijevom planu. Vi možete dialogirati ili razgovarati sa nekim o tome kako će se on sprovesti, ali ne i o tome da li će se sprovesti ono što Ustav predviđa. Ono što je potrebno Beogradu je pritisak međunarodne zajednice kako bi prestao sa finansiranjem ilegalnih struktura, kazuje Bećiri. Osim izjava visokih zvaničnika NATO o političkom dijalogu za sever, u sredu i Kosovski institut za političko istraživanje KIPRED predvideo da se sever kreće u pravcu autonomije, a što će se desiti pod jednom drugom vladom, sačinjenom od Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Burim Ramadan iz ove alijanse ističe da ova politička partija najprve očekuje povratak njenog lidera Ramuša Haradina iz Haga, ali u svakom slučaju Ramadan je izbacio iz mogućnosti da će Alijanse za budućnost Kosova ući u vladajuću koaliciju sada ili kasnije, a koja bi sever unapređila političkim statusom. To su neosnovane spekulacije zato što Alijansa nikada neće svojim delima štetiti državu Kosovo, autonomija severu predstavlja veliku štetu Kosovu. Naša agenda je uspostavljanje vlasti u tom delu i rješavanje problema, kazuje Ramadani. Ahtisarijev plan inače predviđa formiranje opštine Severna Mitrovica sa proširenim nadležnostima za visoko obrazovanje, uključujući tu registraciju i izdavanje licence obrazovnim institucijama, upošljavanje, isplatu plata i obuku nastavnog osoblja i rukovodećeg kadra. Opštine na Kosovu po Ahtisarijevom planu imaju pravo da sarađuju sa Srbijom, a ta saradnja može da primi oblik obezbeđenja financijske i tehničke pomoći od strane srpske institucija. Srbi na severu, međutim, već godinama odbijaju Ahtisarijev plan ili bilo kakvu saradnju sa zvaničnom Prištinom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa vam među ostalim promovišemo film Ustanička ulica beogradskog režisera Miroslava Terzića koji konkuriše za nagradu Sarajevo Film Festivala, a tema je Rat na Kosovu.
Kažu da je taj slučaj rešen. Po meni nije. Film Ustanička ulica pripovjeda o ratnom zločinu srbijanske paravojne formacije Prva pionirska, koja je djelovala na ratištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a i na Kosovu, gdje joj se gubi svaki trag. Zadatak zamjenika tužioca za ratne zločine je da razjasni ovaj slučaj. Potreba da o ovoj tematici javno govori motivisala je režisera Miroslava Terzića da snimi svoj prvi igrani dugometražni film.
Nekako nam se činilo da se bolje mi uhvatimo sa ovom temom nego naše djece, jer ne moraju i oni da vuku to grozno breme koje nas sve pritiska, i prosto mi smo se jasno odredili prema toj temi i dan danas živimo pod pritiskom te teme. I dan danas postoji taj eho koji nas prati. Dok god mi ne počnemo da pričamo o svemu tome, mislim da neće doći ni do izlečenja. Ovaj film je nekako i moj lični iskazivanje besa što nam se sve to dogodilo.
O filmu Ustanička ulica beogradskog režisera Miroslava Terzića, koji konkuriše za nagradu Sarajevo Film Festivala, poslušajte u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci će se jutra, kako je najavljeno, biti održan sastanak lidera 7 političkih partija u Bosni i Hercegovini, na kojem bi trebalo biti riječi o ispunjavanju uslova iz mape puta koji je Evropska unija postavila pred državu kako bi novembru predala zahtjev za kandidatski status za članstvo. Prvi u nizu zadataka je provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, odnosno promjena ustava u dijelu koji se odnosi na nacionalne manjine, koje bi trebalo da imaju pravo da budu izabrane za člana Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva i Dom naroda državnog parlamenta. Novu presudu 607 političkih lidera iskoristit će i za dogovor o izboru za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, prema kojem bi federacija imala dvije izborne jedinice, Hrvatsku i Bošnjačku. Analitičari kažu kako je to uvod u formiranje trećeg entiteta i uvertira u nove podjele u zemlji. Dženana Karabegović ima detalje.
Novi sastanak političkih lidera u Bosni i Hercegovini, na čijem dnevnom redu je provedba presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kako ocjenjuju mnogi analitičari, uvod je u nove podjele u Bosni i Hercegovini. Tim prije jer će ova odluka biti iskorištena za dogovor o novom načinu izbora članova Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva, a u svjetlu dogovora nove parlamentarne većine. Ono što je prije samo mjesec dva izgledalo kao nemoguća misija, preko noći je dogovoreno, i to zahvaljujući SDP-ovom udovoljavanju dugogodišnjim zahtjevima HDZ-a. Evo šta je Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a, izjavio u maju.
Danas je neprihvatljiv asimetrični izbor članova predsjedništva i nikome ni u malo mozgu nije bilo da dogovara, a kamoli da dogovori, podjelu države na tri etničke izborne jedinice za predsjedništvo.
Koliko je dosljedan u svojim stavovima, Lagumdžija potvrđuje u izjavi od prije nekoliko dana.
Prirodno je da Hrvati koji su izabrani u Unsko-Sanskom kantonu da nose manji broj glasova Hrvata nego Hrvati u Zapadnoj Hercegovini, jer jednostavno u Zapadnoj Hercegovini ima mnogo više Hrvata. Isto tako da Bošnjaci iz Sarajeva nose mnogo veći broj glasova kod izbora za Dom naroda nego recimo Bošnjaci iz Posavine ili čak iz Goražda.
Ovakav stav prvog čovjeka SDP-a, koji, kako često voli reći, predvodi građansku opciju u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju analitičari, nije ništa drugo do getoizacije države. Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, ističe da će, ukoliko se obistini sporazum nove parlamentarne većine u Federaciji BiH koju predvode SDP, 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost, hercegovački Bošnjaci i bosanski Hrvati biti svedeni u goru poziciju nego što to danas jesu nacionalni manjine.
Upozoravam da jednu takvu izjavu nisu izgovorili ni najradikalniji nacionalisti. Lagumdžija je učinio ono što je bila želja Radovana Karadžića, a to je teritorijalizirati etnije na prostoru Bosne i Hercegovine, i ovaj sporazum potencijalno podrazumijeva zapravo legalizaciju etničkog čišćenja. Na drugoj strani će se na jedan takav sporazum pozivati republičko-srpski separatizam i dalje će se na prostoru Republike Srpske provoditi politička asimilacija i diskriminacija.
To da će ovakva promjena Ustava Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na članove predsjedništva BiH pogodovati Republici Srpskoj poznato je već odavno, s obzirom na činjenicu kako tamošnji politički lideri nikada nisu odustali od toga da se član kolektivnog šefa države iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta bira neposredno. Milorad Dodik, lider SNSD-a.
Ono što mi možemo da prihvatimo u Republici Srpskoj, to je da se riječ Srbin promijeni sa riječ jedan, a da ostane neposredan izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske.
Iako je SDA protjerana iz vlasti u Federaciji BiH, ta politička partija bila je aktivan sudionik nedavnog razgovora političkih lidera koji su pozvani na razgovor u Brisel sa evropskim zvaničnicima. Ta politička opcija se zalaže za indirektan izbor za članove predsjedništva BiH i protivi se da dvije izborne jedinice u Federaciji BiH biraju članove kolektivnog šefa države. To bi, ističe Sulejman Tihić, predsjednik stranke, otvorilo priču o trećem entitetu.
Kakve su dogovore pravili Milošević Tuđman, odnosno Boban Karadžić? Da ne govorimo o asimetričnim rješenjima koja se također tu predviđaju kao jedna opcija što vodi daljnjoj razgradnji Bosne i Hercegovine. Smatramo da imamo i previše asimetričnih rješenja, da su neka, nažalost, nametnuta i dobila podršku od SDP-a 2001. godine kada se provodili amandmani o konstitutivnosti naroda. Sad uvođenje novih asimetrija, to je još daljnji put razgradnje Bosne i Hercegovine.
Marinko Čavara, potpredsjednik HDZ-a BiH, tvrdi kako novi izbor članova predsjedništva BiH ne ugrožava niti jedan konstitutivni narod, niti dovodi do novih podjela u zemlji. Na naše pitanje da li ipak vodi ka formiranju trećeg entiteta, odgovara.
To je isto jedno od podmetanja, nije to uvod u treću federalnu jedinicu, ovo je rješenje po presudi iz Strasbourga u temelju ljudskih prava i ono omogućava funkcioniranje i biranje legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda.
Odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci zahtjeva od BiH vlasti da izmijene dio ustava i omogući kandidovanje onima koji nisu pripadnici tri konstitutivna naroda u Dom naroda BiH parlamenta i za člana predsjedništva. Ova odluka, kako kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka, ni u jednom dijelu ne insistira na teritorijalizaciji, već da svi građani budu ravnopravni u izbornom procesu. Zbog toga Trnka poručuje.
To su korak po korak ka stvaranju jednog problematičnog stanja u kome se pokušava da se pojam konstitutivnosti naroda veže za teritorijalizaciju, a to znači da se pokušava da se stvaraju nacionalne teritorije u okviru cijele teritorije Bosne i Hercegovine. Ovaj princip da se kantoni sa hrvatskom većinom budu jedna izborna jedinica, a kantoni sa bošnjačkom većinom druga izborna jedinica, to znači u stvari da se izbornim zakonom zaokružuju nacionalne teritorije i da u stvari se oživljava ideja o trećem entitetu na druga vrata, što bi rekao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Danas se navršava pola stoljeća od prvog nastupa slavne britanske rock grupe Rolling Stones. Prvobitnu postavu činili su Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman i Charles Watts. Keith Richards u razgovoru za BBC je rekao da najviše žali zbog smrti gitariste Briana Jonesa 1969. a karijeru benda opisuje kao nevjerovatnu avanturu. Stonesi se i nakon 50 godina pripremaju za nove nastupe, ali datum turneje još nije određen. Vrijeme i danas Mirjana Rakela podsjeti na važnije vijesti.
Suđenje Mladiću privremeno prekinuto, optuženi iz predostrožnosti odveden u bolnicu. Haško tužilaštvo podnijelo žalbu u apelacionom vijeću tribunala na odluku kojem je Radovan Karadžić oslobođen krivice za genocid u 7 općina u Bosni i Hercegovini. U Srebrenici se danas obilježilo 20 godina stradanja 69 srpskih civila i vojnika ubijenih u selima Zalazje, Sase i Biljača. Američki predsjednik Barack Obama čestitao u Crnoj Gori dan državnosti 13. jul. Vlada Crne Gore naložila angažiranje svih ljudskih i tehničkih resursa u državi kako bi se rezervat pod zaštitom UNESCO sačuvao od vatrene stihije koja je zahvatila kanjon Tare. Makedonija nekoliko stupnjeva od uvođenja izvanrednog stanja zbog velikih vrućina. Najmanje 9 poginulih u snježnoj lavini u francuskim Alpama. Sirijski ambasador prebjegao na stranu opozicije.
Ostalo je još da vam se uz Mirjanu i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas i da za koji trenutak počinju dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.